римдегілерге піші. Бастағы бастығы. Мен Христос Исустың хулы Павел, аның елжізі боларға хығыртылғым. Ол мені Худайның шақсы хабырын шарлирға таллан. Ол шақсы хабырны Худай ухан жылары пастыра зық пычектерінді молжан. Ол шақсы хабыр Худайның олғының ар. Иді хана хостыра ол Давидтың төлінің сықын кізі болған. Худай худы хостыра күстік болып, өлімнің тіріліп, ол Худайның олғы тіп шарлалған. Ол шақсы хабыр ханбегібіз Исус Христостың ар болша. Исус Христос маға парсызын читіріп, бізді елжі боларға тұрғысқан. Ол анзын прайшоннар аның шоғын істіп, аға кертінерлері үшін еткен. Сірірде Исус Христостың хығыртқан кізілері ол шынарның санынды зар. Сірірге прайларыңа Худайның римді шүртіп шатқан хынғын кізілеріне ахарық боларға хығыртылған шоғынына пасшам. Худай пабыбыстың паза ханбегі біз Исус Христостың, парсыз паза амыр хонық сірірге болзын. Ең бұрны да Исус Христостың пастыра прайзың арның үшін Худайымна алғыстапшам. Сірірнің кертіні зіңер, тексі телек айгай шарлылтшан озы. Худай олғының ар шақсы хабырны шарлып, прай күнімні салып, аға пазыршам. Худаймаға кереші, мен Худайға пазыршатсым, сібірі сірірні адапшам. Базы Худайның көңні хостра, сырырзер, шидерімнің ер сұрынчам. Менің сырырны көрерім тін келші. Менің Худай Худының сыйықтарының үлізірім келші. Сырырның көңнелеріңні пи кедергі, басқы шоқтазы, ұдұртедір кертіні зібісінің көңнелері бісті көдірі зіп алырға. Харындыстыр, сырырны пілбін халбызын ұртып сақычам. Мен сырырзер көп қатекелерге еткім, чаямға атері харығынеме табылы тұрғын. Сірірнің араларыңды да басқа шынардығы оқчылы, кізлеріні Худайға айлындырырға сақчам. Мен прайзының алнында алымдығын гректірнің де, сасшонның да, хайғаларының да, сақ шоқтырның да. Аның армені ер шоқтызы, мен сірірге де римдегілерге шақсы хабарны шарлерға темдібін. Мен Христостан ар шақсы хабарны шарлып шатқанымның ойатпенжам. Ол хабырның кертітшеткен ерні хайзында, ең бұрны да иудейні, анан иудейні місті арышылы жан Худай күзі парнозы. Шақсы хабар Худайның кертіністің үшін күзіні ақтап шатқанын көзіче. Иди пазылық, арық шүректі кертіністің сұлтан да шүртер. Худайны ұлғыла бен жытқын, паза шабыл итшеткен кізлерге, тегірдің Худайның үкпізі түзір. Олар шабыл керектерінің сыны тепсепшелір. Худайдың арпілерінемі оларға асық болған. Худай позы оларға аңызын асперген нозы. Телекай пүткен аңалы Худайның етшеткен керектері, аның мөгі күзі, пазы позының елбегі, хараха көрін мізілерде, че аның еткен немелерінің пастыры көрін чайлар. Кізлерге аңызын сезініп оңа арпаларға оңдай бар, аның ар олар ақтын пылбыстар. Олар Худайны піліп алғында пылзылар. Аны Худайны шілі сабла баныр, алғысты баныр. Аның орнына тек шоқтырға салынғыныр. Оларның алығы шүректерін харысқы паспарған. Олар хиғаларын көзіткінір, сынынды алық болғыныр. Олар өлім пілбіс саблынысты Худайға пазыр бейініп сығыныр. Аның орнына олар өлер кізілеріні, аңқұстарыны, пазы сойластарыны сомнып шатқан омыларға пазыр шалыр. Оларның шүректерінің хыжықтың стары тұқтабаныр. Аның ар Худай оларыны пустарының шазықтарына артысылған. Олар пустары оқ, итханнарын ойатқа сұқаныр. Олар Худайның сынын шойға орны зыбысқаныр. Шаяшының орнына шаялғын неме пазырғаныр. Шаяши хажанда алғыстық. Амин. Аның ар Худай оларыны ширкісті хынығыстарға персалған. Епшілері шыр салылғыне ерлерінің хонмен сан тискер хынысықанлар. Ирын редек шыр салылғыны хостыра епшілерінің хонмен ұдұртедір хынызып хыжаларын тоқсындырғанлар. Ирын-ірінің шыр кісті хынысықанларының поспостарын хатығыланлар. Ол алжастарының үшін түсшен хатығылыс болған. Худайны пілергі сақыс тұтпанларының ар. Худай оларыны ардып барған сақыстарына берсалған. Түлістігінемелер едіргі. Олар сын неміс неме, Уралысқа, көйтіктінісге, шаптынысқа, шабылынысқа, істешоқтынысқа, өдіріске, тартысқа, шөйлінысқа, шабылқылыға патпырғанар. Олар шабыл тілігілер, хопшылар, худайны хүрт күршелер, кызы хиқташылар, көке есімнер, мақтын шықтыр, шабыл неме шапшаңнар, пабы жының шоғының сықпырғанар. Олар сақс шоқ, кертіске тұрыспыз, тас шүректіг айы біз кізілер. Еде тудын шатқан кізілер, худайның орта шарғызы шидерін пілчелер. Олар постарын өлімге тұрыстығыларын пілзелер де, постары да олыңдайларын тастабин жалар, андық кізілеріні де мақтап шалар.